Komið sæl og voru velkomin í gullkastið á Kopp.is. Við erum í bóði Egils gull, Léttöl, við erum í bóði Húsasmiðunar, Solon, Bistro Bar og Augverk EHF. Endilega kíkið á þessa staði. Steini og Maggi, þeir eru á sínum stað. Við erum að miðju sumri, það samt bara ótrúlega stutt í fyrsta leik, 12 dagar í Tjörðisíld. Og hérna æfingaleikir í gangi núna, við spáum aðeins í styrkingu á liðinu, hvort einhver leikmann sé að fara, kannski meira það hjá okkar liði dag. Spáum hvað hinn liðin að gera og hérna, eins og segi, það stutt í fyrsta leik. Maggi, þú ert ennþá hérna á Suðurlandinu.
Er ekki alltaf
að vera klárt fyrir bræðslu?
Besta bræðslu, jú, það bara fyrsta skrefið á borgarverðin er á morgun.
Þetta verður nú ykkur gullstundur hjá Heiðar og félögum þar, ekki?
Það er mögulegt, þannig að svo vonandi verið komið mjög á borgarverði bara miðvikudaginn og fæ að stoppa alveg í 10 daga núna í sælunni þar.
Já, alveg.
Það alltaf mikil tilökun að komast og hitta alla snellíkana og Helga Lín Evertólmann minn
sem er alltaf... Er ekki leikur hjá okkar mönnum í hérna...
Ég geta sínum bara þannig að það verið bara heitir riðill í mótunni spilaðar öðnum helgina þannig að ekki alveg hverjum dött það í hug. Það er ekki skýrsalegt út frá heimaliðuna að vera með mikið að fótbolstaleikjum þarna á laugardegi eftir þessa veslu þarna í vikunni en hérna það er eitthvað ævintýri.
Steini, getur ekki kóngurinn á eiðum farið að hýsa okkur þarna og koma okkur á þessa bræðslu?
Það er spurning að vera að gera stansetja allt á eiðum og þetta verður alvöru dæmi. Þannig að ég er bara þá út á palli að púla.
Út á palla púla, ég fór nú til frænda, Steini, að skoða nýja heimavöllin hjá Liverpool í miðbænum, það var... Þetta lofar ljómandi góðu, við erum komin með Friðriksskáa eða ætlaði að kíkja á Liverpool leikivetur, þá er það miðbærin á Selfossi.
Það
er hérna útibú.
Hálsiskinni Solon.
Það er útibú Solon á
þekki. Myndin þetta lítur vel út, Þór er náttúrulega maður til þess að búa til alvegur staðhaldi, það væri gaman að róla leik á Selfossi, ekki spurning.
Þetta er skemmtileg, miðbærin þetta getur verið skemmtileg, það var hérna landsleikurinn daginn, það var það bara úti á, skjár út á torgi og hérna þessi staðir eru á þremur hæðum og ég held að það var mjög mikið líku við, þá er nú hægt þess vegna að setja leikið þannig á öllum hæðum en svona allavega er allavega tvær hæðir sem eru fínari þetta, þetta er mikið bylting fyrir okkur í selfisinga, þetta er mörg tæpár í þessum bransa.
Er þetta ekki einu skemmtustæðinu fyrir utan hérna stofuna heima á þér núna sem að sýni leiki?
Herriði, strákar, ef við ekki byrja bara á, förum aðeins, við erum ekki að staldra mjög lengi við að þetta virkilega óáhugaverðir æfingarleikir, 30 leikmenn plus notaðar í bæði skiptin en hérna ég sá nú samt að það voru ykkur sem náði þessi við því að Liverpool tapaði 4-0 fyrir Manchester United þó við værum þetta held ég viku á eftir og hérna það verður nú bara menn svona vel timbraðir ennþá eftir sumarfrí.
Já, hérna ég veit ekki alveg sko kannski ég fæ gríp orðið fyrst sko ég skil alveg sko pyrringin í tælendingunum sko að hérna þeir voru náttúrulega ég sem sá það að það var hérna pyrringur á einhverjir sem hafði keft sér mið á leikinn og farið langa leiðir og einhverjir sem hafði komið frá öðrum löndum hann í kring til að horfa á Liverpool og voru eitthvað svektir með það að fá ekki að sjá betra liður stilt upp og eitthvað svona en þú
veist fengur nú heldur betur að sjá Liverpool liði, þetta var engin fengið að sjá svona mikið Liverpool liðinu bara
en ég meina þessi sá leikur var náttúrulega bara fullkomlega og ekki til neins annars gerður heldur en að búa til pening og ekkert að marka hann fótboltalega og veist ef maður er að fylgjast með Liverpool að einhverju viti þá held ég bara ekki það getur ekki komið úr óvart að Liverpool hefði stilt þessi liði upp þú veist það er bara þannig auðvitað var örugglega svekkelsi þegar menn voru komin til að horfa á einhver önnur nöfn svona í byrjun og ég meina þess að ég þekkti ekki þarna 200 nöfn og fór allt í að fara að spila og telur mér að vera töluverða njörð og horfa á alls konar Liverpool lið en þessi fyrsti leikur var náttúrulega bara þú veist menn voru alltaf búin að bæta æfingavöllin versus lið sem var búið að spila í 10 daga þannig að það var þetta bara dálítið galið að fara að búa til úr því.
Já, ég horfði nú ekki á allan leikin alveg bara konstant en þetta var mjög furðulegt hvernig þetta byrjaði. Mér fannst Liverpool alveg ótrúlega sprækt inn á vellinum þrátt fyrir að vera með marga unga og hérna, reynslulausa menn og síðan voru allt í henni bara lendir 2-0 undir bara sísvona á þessa United hafa verið að spila eitthvað stórkostlega fótbolta.
Þetta var ekki þetta var ekki 3-0 leikur allavega. Ég alveg,
nei, alls ekki.
Já, í fyrri hálfleik.
En sko bara varandi það að ef að það hafi ykkurir hérna, á þessum svæði verið að fara á Liverpool Manchester United og haldi það virkilega þegar var að fara að horfa á sterkustu lið, beggja lið að vera edja kappi, þá eru þeir bara að fylgjast með röngu sporti eða bara ekkert að fylgjast með það því að ég var bara að hissa á að þessi síðasta, þetta síðasta holskildi spila mínútu í leiknum eða við að þeir voru búin að, það voru tveir dagar síðan þeir komu á svæðið og búin að ná okkur einni, max tveimur æfingum og við vitum alveg hvernig æfingar eru á undirbúningstímabilinu, þannig að menn geta bara sjálfur sér kennt ef að þeir voru að eyða miklum peningum í að fara horfa á fullblown liðbúlið spila æfingarleik fyrsta æfingarleik á tímabilinu. Það er bara þannig.
Eitt skil ég, ég kannu alveg taka það strax fram að ég treysti því að Klopp viti tölvert betur hvað hann er að hugsa með þessu heldur en ég, en það er stutt í mót. Ég skil ekki alveg tilgangin í að taka svona rosalega marga með í innan asjutúr og til að gefa þeim mínútur. Ég næði ekki alveg, þetta ég fatt að gefa ungu leikmönu smjörþefun og eitthvað svoleiðis en það, mér varst með að telja alveg svona 10 manns satna sem eru líklega bara aldrei að fara að spila alvöru leik með Liverpool ekki nema þú veist ykkur deildabikarleiki algjöru hallari sko.
Já, en engu að síður, ég held að hafa vilja að vera bara með fullan æfingahóp til að byrja með af því að þeir komu seinna til leiðs við liðið hérna síðasta hollið hérna, töluvert seinna, nokkuð mörgum dögum seinna. Þannig að ég held að hafa bara
með... Þetta er Van Dijk og Trent og þeir voru bara á Silverstone held ég hann einhverjum tveið dögum áður og Sala líka, þeir flugu ekki einu sinni með liðin út sko.
Nei, ég er að segja það, ég held að Klopp hafi bara vilja að vera með fullan æfingahóp og var ekkert að senda þá of snemma tilbaka því að hann vill bara stjórna nákvæmlega í samvinnu við fitness teymið, bara nákvæmlega álægin á þessum tímapunkti því að það er mikið álæg á æfingunum, það er verið að hérna, hrista með til í form, þannig að ég held að hann hafi vilja bara vera með mjög stóran hóp til að geta svona deilt tímanum niður bara nákvæmlega út frá fitness leveli.
Maggi, það er ósagert að kafa ódjúft í leikin og dæma leikmenn mikið útráði en talaðum að þetta var ekki 3-0 leikur, þá er samt þeir sýndu að ja, svona undirstrikuðu það svolítið í þessum fyrriháleik hversu mikið afreika var hjá Klopp að ná meðstaratild og ná meira þess að þriðisætti með Rís Williams og Nat Phillips í miðri vördinni, þeir áttu áhuga að verða
fyrriháleik. Já, ég samanlega því, það var auðvitað það sem skildi á milli var það, við erum alltaf í sem leik, ég reyndar að segja svo Steini, ég horfði nú ekki á hann allan beint og horfði svo ákvörðin að dunda mér svona við hann hann kvöldi líka, en þú veist, það er bara alveg klart mála, þú veist, munurinn í þessi leik var alltaf aldrei 4-0, það var bara þannig við 103 stangarskot og DG var að verja, en munurinn var alltaf bara sá að við vorum alltaf þetta bara gefandi mörk, einhverju algjörin, bara, ég veit ekki hvað maður að orða það, fyrstu 30 mínútur voru varnarleikinn og heimilt í á þessum katagreyjum. Nat Phillips náttúrulega, veist, bolti ekki vinur hans og það sást náttúrulega alveg öruglega. Og Rís Williams náttúrulega, Karl Langin er náttúrulega bara eitthvað svona, ég er ekkit vissum endilega að við sjáum eitthvað mikið af þessu strák. Hann er bara svo stöðuviltur og bara að það svo margt brasið á honum, þú veist. Og veit, er
gæti þetta alveg verið 5 ára og snemmt, gæti líka verið 5 ára og snemmt að dæma hann sko.
Já, hann er 22 ára sko, neðu, þetta er ekkit mannleikur sko. Þannig að það er alveg þannig að hann er alveg á þeim staðnum að þurfa að kannski að gera eitthvað en það er akkurat það sem er málið að það er alltaf gjörsælega gargandi snilt að þetta miðvarðarpar hafi skilað þessum árangri og bara og þeir verða alltaf, þú veist, ég hef verið ennþá alveg til ég að kaupa minna tilspólum í 47 sko, þú veist bara þannig að við hefum einmitt verið þarna á þessum stað en það var auðvitað munurinn í þessum leik og séu kannski að eyða miklum tími í það, þú veist að varnarleikurinn hjá Liverpool var alveg hroðalegur og öll mörkin eru bara fyrir bara okkar lélega varnarleik frekar heldur það þeir var að gera eitthvað og þeir eru allt öðru stað búin að æfa einhverjum 10 dögum lengur og greinilegt að Ten Hag vildi nýta þennan leik einhvern veginn til þess að búa til smá stemmingu fyrir sig og United er búið að vinna þennan bikar sem þeir vinna í vetur og við getum bara verið glaðið með það, var þetta ekki svona leikokkupa bikar heldur flottur þannig að það var bara jákvæmt og fínt en við varum kannski í eini leikmaðurinn í þessu liði sem var okkar sem maður svona ég var spennandi, það var auðvitað Fabio Carvalho og það kannski við tengjum það yfir innan palasleik sko að hann hefur verið svona sá í þessum æfingarleikjum þarna sem hefur svona gripið svolítið augað, hann var
klárlega ljóskastarinn vissulega líka á honum sko
já vissulega og í þessum United leik var hann að mínu viti að þessum 80 leikmunni sem spiluðu og fengu þetta 12 mínútur hver að þá var hann klárlega sá sem að greipa auga í þeim leik og að það er alveg gaman að sjá hann skora þetta en við gleymum þessu leik hratt og öruglega held ég vona það að það er alltaf ekki nema mánuðir við förum Old Trafford og ég vona það að þessi leikur hafi gefið þeim það frekar falsk sjálfstraust en alveg sjálfstraust í þann leik.
Ég heldur síðan bara sammála það að það er bara fínt að tapa 4-0 fyrir United á, í æfingaleik, fyrsta æfingaleik fyrir mót ef við heldum áfram að vinna á 5-0 í deildinni bara síðan. Ég er alveg til í það.
Til eða
Nei, en hérna, Steini, setni leikurinn þetta, hverjir standu upp úr eða bara tökur leikina saman? Sko. Harry Vieljó til dæmis, hann var áhugavert að hann var að spila á hægri vængnum í þessum leikjum sem hann spilaði þarna ekki senst á miðjunni og Carvajal var meira settur á miðjunni og svona svolítið frjálst þar. Þannig að þetta var svona eitt af því sem hann var að horfa í líka. Hvernig líst þér á fyrstu myndun hjá Núnes, sem dæmi?
Harfi Elliot og Ox voru greinilega að skipta mikið stöður. Þeir voru svona annar dattir á miðjuna, hinn fór upp á kantinn og vice versa. Þannig að þeir fengu greinilega töluvitt frjálsraði. Núnes, ef maður ætti að dæma hann bara hér á núna, hann er búin að fá 20-30 mínútur og þá væri maður ekki að skilja þetta kaupverð en sko... Það er bara enn og aftur, við erum eins og bara mjög illa rispuð plata á þessu sama tíma ár eftir ár. Þessir æfingarleikir, það er voðalega lítið hægt að rýna í það og við sáum ekki þennan heimsklasa voruninn á sínum tíma í deildinu eftir æfingartíma.
En það er eitt áhugaverst í það, Steini, það var þessi ekkit spennandi leikur að framistu að núna sem var ekkit að gera þetta, en það var svolítið spennandi að sjá hvernig liðið var að reyna að spila hann inn og trend til dæmis þessi og maður svona kannski sér þetta framtíðar þessi þríetningar sem hann Elliot er að ná hann með miðjunni eins og segir Ox og Elliot voru að svissa með sér stöðu með sóknamanni þá og eins er Trent að komin á miðju og þeir eru að stinga hann inn í þessi hlaup sem að náttúrulega ef þú slípar þetta saman þá getum við verið að sjá svolítið nýtt og einmitt mjög spennandi vopn sem að við höfum ekkert verið að beita kannski bara síðan Torres var hjá okkur eða Störrits.
Já, maður sá það allan að tvisar í leiknum að Trent var að koma með flotta sendingu en þeir voru ekki með sama skilning á hvert hinn allavega að fara að hlaupa þannig að hún kom ekki á réttan stað og leit þar alveg endi illa út. Hlaupið var engar síður gott og sendingin var góð með að við annar hlaup þannig að þetta er bara, nú er bara verið að svona snúa tökkum og finnstilla og reyna að koma mönnum svolítið í syng í þessu dæmi, ég meina alveg svo þú segir, ég meina við erum ekki búin að vera að spila með svona hreinrækta nýju síðan að Klopp kom til liðsins, kannski rétt aðeins fyrst sem að hann reyndi það með Origi, en hann er allt öruvísi típa af leikmanni, þannig að sjálfsögðu mun það taka smá tíma að fíntjúna þetta saman, hann er að menn svona veiti nokkuð með hvað hinn ætlar að fara að gera. En allt í sögðu að þá er komið að fyrstu Egils gullstundinni.
Ég er sem að ég ekki verið með svona hamar og negla fyrst í húsasmiðunaglinni eða eitthvað, ef þú ekki var ekki með
eitthvað svolítið. Já, bara þegar
að... Þú bara...
Það er jafnum fyrst í þessar gullstundinni.
Ég er þetta alltaf Steini verður nú að verið... Steini verður nú verið því núna, hann er ekki búin að vera með smíðasvöntun á sér í mánu, sko, en hérna...
Hammer time, ég er að segja ykkur hérna eitthvað lín, hammer time í húsmiðunni.
Nei, ég held að einar ætti að vera með hamar og nagla og ef að annarkur okkar rambar á það að koma með eitthvað alvöru neglu að þá heyrist í hamrinum.
Húsasmiðu hamrinum.
Hérna, Mæki, talandi um iðnaðamenn og húsasmiðuna, hérna, lærður eitthvað í uppleikjun á varandi miðjuna við, hérna, eða leik hérna, skipula kannski, það er kannski aðeins svo snemmt, við kannski vitum örlítið meira eftir leikina í Austurríki og Þýskalandi, en svona fyrstu kynni af þessu?
Alveg klárlega forvitnilegt að ég myndi að sjá að þegar hann var með Núnes upp á toppnum, þá var bæði leikkerfi stillt inn og það að vera með nýju og meiri sem þegar fyrir mínu var að spila fannst mér fyrirleikja á hólagjara móti Palace og var fyrir mínu mjög lítið að koma tilbaka og svona þannig að ég með þetta ok, Núnes getur spilað út af kanti en þú veist hversu ósköpunum ættu að vera að setja þangað þegar við erum með Sjóta, Sala, Elliot og Díaz út af köntunum, þá náttúrulega bara hafa þetta dýrin í boxinu og ég veist var eigi engar áhyggjur af því þetta alveg gjörsamlega galið eftir 57 mínútur og eitthvað einn ekki skorað að fara að láta einhverra svona vitleysu sem var í gangi sko ég hef ekki nokkar áhyggjur af því en það var alveg klárt mál eins og Steini var að tala um og það var svona það var ákveðið flæði milli Ox og Elliot í hérna fyrirhálfleiknum sem þýtti það þeir voru að reyna að búa til hluti sem gekk bara ágætlega að svona aðeins að vera svona líkari þessu kerfi sem hann auðvitað var svolítið að spila hjá Dortmund með svona meðlega með tvær sexur þar sem það var svona eitt fyrir laus fyrir framan og svo bara svona föst nýja en á öllum tímabilum sem að Klopp hefur verið þá hefur hann verið að svona verið með ykkur smá útfærslur á breytingum á liðinu þannig ég held að við getum alveg séð það og það sé kannski svona eitthvað sem tengist því svolítið hvað við erum að fara að skoða inn á með miðjumennina að það er kannski ekki alveg sem að þörfin fyrir þessa marga áttur og tíur sem við erum að tala ég sé Carvalho alveg geta að vera að spila undir svona sendir fyrir frá miðjuna í leikjum á móti liðum sem eru lítið að koma að sækja á okkur þannig að ég held að það geta alveg klárlega verið þannig að hérna, við séum að sjá einhverja breytingar ég hlakka mikið að sjá þegar ég fara til Austurríkis þegar ég held að þar fá við auðvitað Þýskalands Austurríkis þá fá við svona þess að sjá hvernig þeir ætla útfara það og bara þess kannski bara rétt að draga saman þess að leikjum ekki stórar miklu merkilegir að hérna bara jákvætt ekki og skuli gera þetta þó svona þú er búin að fara þarna með þess að þetta svo talar um og alltaf þarna stóra hóp 30 leikmenn sem eru einhvernig stað svo fara það að reyna út úr menn byrja á þessum peningasölum bara voru þess að reyfjað upp í dag hérna í félagi minna við vorum stoltið að lendi því að sko, menn byrjuð á að vera að spila mjög Tranmere og Bradford á heimavelli einhverja viku tíu daga fóru svo einhverja svona peninga fyrir að koma í einhverju raskati tilbaka en það að vera búin að þessum sýningaleikjum og mikið óskaplega sem maður saknaði að þeir eru ekki ég verið að hugsa að þú veist allt þetta, öll þessi vika einhverju vídjóum að þeim vera að opna einhverja taka móti einhverjum börnum og opnar æfingar einhverjum stær í Asíu, þetta er náttúrulega bara eitthvað sem maður bara ég sakna ekki þetta er búið þannig að bara verið bara fínt að losna við það en það held ég að sé bara pælingin eru þetta svo að ef hann ætlar að spila þetta kerfi hvernig einmitt hvað hann ætlar að gera varandi miðuna sem er svona kannski umræðu punktur að þessum tíupunkti
Steini, það var áhugavert í þessum ferðum hann úti það er til dæmis eitt partur af þessu hjá þeir eru að gefa fjölmiðlu til dæmis eins og Anfield Rap eða Redman TV og svona þeir eru að fá meiri aðgang að liðinu Anfield Rap hafa tekið viðtal við Klopp og Billy Hogan eigendun og leikmenn og allan allt svoleiðis og það var til dæmis áhugavert viðtal við Klopp þar sem hann kom á fyrra bræði inn og var að skjóta svolítið á fjölmiðla og stuðnismenn fyrir þessa umræðu miðjuna, hvað tekur úr þessari umræðu því að þetta er náttúrulega, maður tekur svolítið með fyrirvörði að Liverpool vissulega var orðað sterklega við 100 miljón punda miðjumann og svo eins og þú, bara þú skoðar leikmannakaupin í sumar þá Liverpool bara nokkurn inn á sléttu og stefnir í að verða plús með við leikmannakaup og sölur eftir gluggan ef þetta bara vantar Nat Phillips fari og jafnvel Ox, þá er það komið vel í plús.
Já, ég held að þetta sé bara á sama stað og bara það sem að Klopp er að segja bara hérna stiður við það sem að við vorum að tala um hérna í síðasta þætti að ef að enginn er að fara af miðjunni og talum ekki um ef að það gerast að Naby Keita skrifaði þetta nýjan samning að þá er hann ekkit að fara að kaupa miðjumann. Það er klárt mál að þeir eru með algjörlega niðurnjörfaðan lista af mönnum sem að þeir vilja fá inn og ég svona tek það nú passlega trúalegt að hérna ef að enginn kemur og segist vilja fara þá fari menn ekki, ég held að það sé nú alveg ítt í menn og segja bara herðu, ef það væri available þessi miðjumaður sem þeir vilja fá og þyrft ekki að bíða eftir slíkum, til dæmis ef þessi hérna, sem fór í Real Madrid hefði verið að veila búl, þá hefði verið hnifti í Ox eða eitthvað og sagt bara, herðu, þú ert ekki að fara að fá neitt síðans.
Ég heldur þetta Steina, eitthvað leitið, þá eigi þetta ekkit endilega bara við miðjumenn, þetta bara á við hvaða, leikmenn hverju sinni, ef það væri eitthvað strækar, þá væri það bara, þú veist, breytt plönum út af því að maður svona svolítið að maður horfir á hennar hóp þá meikar það mjög mikið sens að það gera breytingar, jafnvel eina eða tvær á næsta tímabili en ekkit endilega úr, eins og staðan er akkvart í dag allavega.
Nei, og ég meina við erum með mjög stóran hóp af miðjumönnum og mikið af reynslu miklu miðjumönnum sem er að fara að keppa tvær, kannski þrjár stöður það fyrir svolítið eftir þessu kerfi. Ég meina það stækkar aðeins og fjölgar aðeins mönnum í þessum miðjumannahópi ef að við erum að fara að spila eins og Maggi var að tala um með svona framliggjandi miðjumann svona hálfgerða falska níu fyrir aftan níun okkar. Þannig að það breytir og þá stækkar púljuna töluvert en við erum með sex mjög reynslu mikla menn eins og staðan er núna á miðjunni. Það eru þrír þeirra að renna út á samningi næsta sumar og ég held að þetta dæmi með þennan Real Madrid strák sem fór til Real Madrid hafi bara verið akkurat, hann var númer eitt eða tvö á listanum þeirra, hann var að fara færa sig og þá voru þeir tilbúinir að stíga inn í það. En þau fengu ekki sinn mann, en ég held að þeir séu ekkit að fara neðar á listan bara til að bæta við miðjumanni.
Ég samanlega steina þarna, en það sko, þegar maður horfir yfir þennan sex manna lista, þá er það raunin þannig að fimm þeirra er raunin 30 á næsta ári og við erum að tala um að Henderson er verið 33, náttúrulega Milner náttúrulega lítur að vera eiga sitt síðasta tíðabil 37 ára, að þá er auðvitað það sem að, ég held að sé líka svolítið málið að þeir svona, að það er ekkur þetta þeirra að renna það út á þessum samningum Nabi, Oxlade og Milner, við sjáum það kannski einhvern veginn, að þetta hafa einhver áhrif, ekki það Milner náttúrulega spilaði bakvörð á móti hérna, Crystal Palace og hljóp mest aðeim öllum og stærstu laupatölutur í þeim leik var Milner, kemur óvart, þannig að hann er svo sem ekki endilega 37 ára í skrokknum, en það er þessi akkurat dálítið málið að það er alveg þannig að það er steinu talað að vera ekkit auðvelt að mönnum vera eitthvað skýtt út, en þetta er alltaf menn sem eru á þannig samningum að þú veist, ég skil alveg Oxlade Chamberlain ef Klopp er alltaf fílað hann, ef hann sko myndi bara klára sinn samning og fara svo eitthvað áfram á næsta ári, að þá er þetta svolítið líka þannig að það er líka ákveðin stað að vera í að vera með þarna þrjú slott laus næsta ár ef menn myndi ekki vilja það að eiga þá klárlega slottir einhverja fleiri miðjumenn og það er þetta kannski ef við tökum þessa sex út og erum farið inn í þess að Klopp var að tala um líka viðtalinu en að tala um ungumennina að þú veist að þetta Curtis Jones búin að vera að fá að spila tölverta mínútum þarna í Asíuferðinni og svo náttúrulega var svolítið sérkjöld Klopp náttúrulega var í þessu sama viðtali og hann talaði um þarna Steini vísaði á hann þegar hann talaði um Tyler Morton og hann hafði sé búin að vera sá sem að impressaði hann mest í á æfingasvæðinu núna í sumar. En það er svona kannski aðeins mér óvissa hvað verður úr honum, en þá er alltaf, veist, það eru sex þarna sem eru reislumiklir og allt leikmenn sem að klárlega geta nýst okkur, alveg við erum að tala Fabinho, Thiago, Henderson, Keita, Ox og Milner, þetta eru allt leikmenn sem að geta en þá skila heil miklu, svo ertu með Jones og Morton, manni sýnist og Elliot er að svolítið settur upp á miðuna, ef það er út að kantið segja, út af miðunni núna svona í byrjun allavega og svona, vísbendingin eftir að koma úr meðslunum að hversu lítið að spila, það var kannski ekki alveg einhvern veginn
svona. Ég held samt að hann sé á undan sem miðjumaður, heldur til dæmis jafnvel Ox, Milner og hérna klárlega Morton og jafnvel Jones svona
þess að það
bara fyrir að henni rúla liðinu sko.
Hann alltaf sko að spila með Sala á móti sér inn í stöðu þessari stöðu og við kannski komum inn þá eftir þegar við fyrir að tala um móti, þetta móti er alveg þetta er alveg fáránlegt prógram fram að HM sko, það er verið að klára mestaradeildina fyrir HM mjöktunum við nóvember og það er deildabökar ennþá og það verða bara að vera að vinna tveir leiki þannig að ég held að sé kattinn svolítið að einhvern veginn að rúla því upp núna að láta mér spila svona bara svolítið þegar ég geti verið með tómur einhverja stöðu þannig að Elliot er klárlega örugglega svo segir einar líklega til þess að vera fram á miðunni en Klopp hefur verið að tala um Jones og Morton núna í sumar og meina í tilviki Curtis Jones þá skulum við ekki svo sem heldur ítta frá því hann ætla að vera 23 ára á næsta ári og hann er náttúrulega að spila tölvöld mikið síðan tvö ár og þarf kannski bara núna að taka skrefið í það að verða bara kannski fara
að vera 21
já, sorry, 22 sorry, 22 ára en hann er satt komin með 22 ára leikmaður er komin á þann staðin að hann ætti kannski að fara ítta einhverjum að þessum sex
Já og með að hann er búin að spila mikið Maggi og það fyrir Liverpool þá hefur hann alla burði og hann sýndi það á köflum og sem bara eðlilega sveiflega fyrir tvítugan strák á síðastímpili og hann gæti alveg eins og Mason Mount hefur gert og fyrir Foden hefur gert þeim eru eldri en hann gæti alveg stigið þetta skref en hann þarf alltaf þá smá heppni og svona stöðugan spilatíma til þess að ná því en við sjálfur líka verða meiðast kannski fullt mikið en þetta er enn eitt sem
að
ítir undir Ítir Sjálf... undir að kannski líka gefa honum þetta tíðabil til þess að sína hvort með hennar lendir sko.
Og ég held að það sé kannski akkurat málið því að við kannski kíkjum eitthvað inn á það hvað, hvaða leikmenn hafa verið einmitt í slúrunni en veist, það er svolítið bara þannig að veist, ég skil kloppalega að hafa sagt þetta veist, bara, við erum með fullta miðumönnum og við ekki verðum að vera virðingu einmitt fyrir því þegar þannig er þetta með leikmenn sem eru að, með samningar sem eru á góðum samningum allir þessi sex geta spila svo orðum við Curtis Jones sem að bara þess, það þarf að koma ljós hversu góður hann er svolítið sko, það verður sjá hvernig
þetta Já og krafa, þú segir hann síðan að vera 20 hann er að vera 22 hérna setni hluta þessa tímabils að hann er með stærri kröfu á spilatíma heldur Aldra. Hann var á síðast tímabil og það séðast það bara hlýtur að vera og hann er þannig í bara, hann er það kokki og bara klári hérna í slæðin þannig að það verður spennandi en Steini talandi það, hvort sem það er í sumar kannski leggum mat á það hvað þið finnst líklegt að gerist í sumar og þá hverjir og eins náttúrulega ef við horfum í það Liverpool að gera risa samninga, það verður að stækka völlin sem á ekkert að hafa hann en stór áhrif á hérna, hvað við verum að setja í leikmannakaup, Liverpool fór í úrslit í öllum keppnum, stóru keppnum á síðast tímabili og hérna það var ekki áhrif á COVID þú veist við ættum að eiga töluvert mikinn pening úr að spila til þess að kaupa þú veist, setja 100 miljónir í einhvern leikmann ef að það er vilji og þörf, þú veist, það er verið að reyna að pumpa upp verða og núna þess að segja að það sé eitthvað rosalega, Liverpool er samt að koma til plus í þessum glugga og örugglega vel það og hvað þá varandi launagreyslur en hérna, þú veist, hvað væri raunhaft í sumar, segjum á Oxfari eða jafnvel, þú veist, keitað eitthvað svoleiðis flýta kaup með sumar til þess heldur að Jude Bellingham væri hjólaði hann ef að Tottenham gera tilboði en eða Manchester United eitthvað svoleiðis
alveg 100% en ég held bara að það sé búið að setja hérna alveg stólinn fyrir dyrna þar hann sjálfur með þess að búin að gera það hann ætlar ekki að færa sem set í sumar þannig að ég held að hann sé alveg út úr myndinni ég vil allan að trúa því og bara með að hvað þessir helstu penna að segja hann sé númer eitt á þessum targetlista hjá Liverpool og það er bara ekki nokkuð spurning að þeir myndu í mínum huga þeir myndu vaða inn ef að það kæmi ykkur skona daufgrænt ljós frá Dortmund að þeir væri að hugsa um að selja hann
og öllu eðlilega eftir fjár eða sko peningurinn að vera tilbúin í það án þess að við myndum selja nokkurt mann sko
já sko það sýndi sér bara með þannan þú sem menni hvernig sem það er borið fram að peningurinn til staðar ég er nokkuð vissum það að ef að réttur maður er falur að þá er peningurinn ekki vandamál það sem er meira vandamál hjá Liverpool og það er að halda mönnum innan þessa hérna launaramma sem að þeir eru búin að setja nú er búin að hækka hann töluvert síðan að hérna, fyrst að Sala skrifaði undir samning en ekki jafn mikið og Sala vildi upphaflega
þannig... En eru við ekki steinni að einhverju leita vannmeta hvað Liverpool er að borga mikið í laun þegar allt er talið það... því að grunnlaunin virðast vera miklu lægri á Liverpool en þegar þú skoðar launagreyslu liðana þá er Liverpool ekkert langt frá þannig séð
það er það sem við erum búin að
vera langt frá olíufélagunum
það er það sem við erum búin að vera að segja bara í nokkur ár og það er allt það virðist vera allt annar strúktúr á launagreyslunum hjá Liverpool og þetta er miklu meira bónustengt og menn hafa verið að Liverpool hefur verið að borga bara mjög há laun almennt út af velgengni inn á fótboltavellinum og
það er líka annað þessu steini ber þetta til dæmis sama við hvað við erum að sjá hjá PSG eða Manchester United eða fleiri hvað eru margir farþegar Liverpool-liðinu er það sko kannski ox og það er aðlúta meðslavandræðum er eitthvað annar svona farþegar okkur risa launum sem við erum í vandræðum
nei, ég raun ekki og meiri segja sko Sadio Mane sem var að fara frá okkur var hérna á mjög lágum grunnlaunum svona með profílinn en var bara á virkilega góðu bónusum en sko megin punkturinn er sá að peningurinn sé til staðar ef að réttur maður er svona af eilabúl hérna í þessum glugga en ég með að við allt sem maður hefur lesið og viðtöl og annars líkt í kringum Jude Bellingham og þá held ég að hann sé bara af radar þetta sumarið ég held að menn sé bara að targeta næsta sumar að fara á eftir slíkum dreng
Maggi, þið er búið að fá bara einhvern inn í hópin, væri til dæmis hérna endurkoma Gini Van Aldum sem er sko gjössalega komin í djúpfristi hjá PSG eða þá frendiðin til dæmis sem er svona tægir einu leveli fyrir neðan Matheus Núñez hérna hjá sem er, hvað er, Sportinga, fljótur miðjumæri í portugalsku deildinni heldur að það sé eitthvað sem við heldur að það sé eitthvað sem Liverpool myndi sko vilja bæta í út af því að þá ertu náttla að fara í mótsögn við það sem Klopp var að segja við fjölmiðla að, að þá ertu að taka spilatíma frá þessum ungu strákum sem dæmi sko.
Já ég held að sko það er náttla það er svo vart sem ég held að ennþá geti spilað henni auðvitað náttla það var slúður það að Ox var að fara og hann náttla þeir myndu taka peninga fyrir hann nú meðist hann Karl-Jón Gindur hindar vildu nú meina þetta verður bara einhver lítil og léttvæg tóknun aftan í læri það var líka búið að tala það ef það myndi ekki ganga að láta Keita skrifa undir samninga þá var þeir líka tilbúin að hlusta tilbúið í hann vegna sem þeir geta fengið töluverðan pening af hann skipt bæði Paris Saint-Germain og allt líka Madrid það verða að bera víurnar í hann þannig að það eru þetta ýmislegt sem gæti breyst fram að móti en eins og staðan er núna þá held ég að Gini Wijnaldum væri aldrei kostur í rauninni og það veist, bara, hann náttúrulega bara gera þessi mistök að fara og bara gjörsamlega komin út í rusl sko, það var valinn lélegustu kaupin í frönsku deildinni sko, hjá Le Coup í vetur sko, og spilaði samt sko 30 leiki í rauninni í deildinni, það tótti magnað, það er náttúrulega ekkert að vera með meistaröldið í Evrópu sko, að hann er náttúrulega komin í þannig ruslafötu að það verist vera, Paris Saint-Germain væri bara eiga tilbúið að bara borga launar, segir sem hann til þess að losna við hann og svona það eru þetta, er alveg hægt að segja það að ef að Liverpool hefði vantað miðjumann einmitt til að býja brú eitthvað býð, þú stolt komið náttúrulega kjæft að sagði að það sem jafnlega verið að horfa til svo Naby Keita dýns með Bellingham, að Liverpool bara kaupi Bellingham en hann spili eitt og eitt ennþá í Dortmund og hann auðvitað alltaf steini segir, hann tekur alltaf öllboksi þetta strákur sem bara spila 130 leiki og 3 árum í sko fyrst í Championship-deltinni spila hann 41-46, hann byrjar sko 16 ára, hann ekki 17 ára fyrir einhvern í sko apríli eitthvað sem hann er farin að spila sko 17 ára gammal og svo er hann búin að spila 2 tímabil í Dortmund, þetta er alltaf bara góðir sem maður argar á allt. Það vín aldrei með svona stofkap, ég skil alveg þessu umræðu Matheus Núnes, hann segjum það að Bellingham myndi taka svona svipaði heilatóknir svo Jadon Sancho og vilja bara fara og bara fara í eitthvað lið fyrir fullta peningum og við hann myndi fara út úr eitthvað præsleins við séð það með Havertz, Werner, Sancho og leikmenn sem Liverpool voru alveg tilbúin að skoða en fara kannski það hátt og dýrt að við tökum það ekki þá er Matheus Núnes virkilega flottur leikmaður sem hefur klárlega kaliber til að fara í miklu stærra liðendunni Sporting og svona strákur sem að ég held ekki að þetta alveg fitta tölvert inn í margt sem við erum að gera hann er svona átta sem hefur svona duglegu leikmaður sem að er með fullta sendingargetu og bara ég er alveg pottutur að því að Liverpool er að horfa með öðru auga á hann en það er alltaf þess að Steini segir það er alltaf þessi þetta plan sem er og ég held að planið að Liverpool núna sé það að haldið sem við menn sem eru og láta þá spila árið við bótt og sækja svo Bellingham og það held ég að sé bara svona planin sem er í gangi en ég held aftur á móti að Liverpool sé bara þannig félag og það er bara mjög jákvæmt og gott að ef að menn fari ykkur að svona hluti eins og meina ég var drullu fulla tíma og verðin var ekki tekinn og bara guðislof fyrir það og bara aftur kaupin og Núnes sýna okkur það að þegar að Liverpool hefur vilja að setja einhverja pening inn í þetta til þess að styrkja liðist að bara gera þær það. Þannig ég held að menn sé bara með sviðsmyndin að klára.
Þetta maður gera þetta efni í bara fæstlu.
Já, algjörlega.
Skoða þá leikmenn sem voru orðað hvað sterklegast við Liverpool og sjá hvað varð úr þeim versus leikmennin sem komu svo á sama tími í staðinn. Það held að það sé ekkert endilega glæðsilega lesning fyrir það sem voru að vörgum þess að koma.
Og auðvitað verður eitthvað skýttast dæmi, við vorum svo líka eftir við Havertz, við vorum ekki að fara að borga 100 miljónir fyrir hann og það er, við gætum alveg sé að það er það með Bellingham, en ég held bara Bellingham náttúrulega, þú veist, hefur náttúrulega gegnum tíðina, hann látið mynda sér tjara treyju og hann er mikill Liverpool aðdáðandi og allt þetta skilur og bara það passar einhvern veginn allt, akkurat leikmaður svo góð vantar. En ég held að þetta sé bara þannig og en, veist, það gæti alveg breyst eitthvað fram á haustið og veist, þá er alveg viðbúið að þeir myndu horfa eftir einhverju slotti eins og Wijnaldum því. Veist, ég myndi heldur ekkit grenja það, vitandi það að menn vera að fara að leysa einhvern ár og það er einhver svona staða. Þá náttúrulega held ég að Wijnaldum myndi alveg leysa fínt hlutverk hjá Liverpool í vetur. En ég hef enga trú á því, ég held að þetta verði bara,
ég er
sá þann og planið sér bara doldið bara að miðja sér þarna og Bellingham sér næsta sumar, það sem við erum að horfa til.
Ég er að vona að við sem komum svolítið frá þessari miðju með Wijnaldum einmitt og já. Við sem fara að þróa nýja, ég er bara meira spenntu fyrir þessum ungu sóktjörfu miðjumönnum og þeirri pælingu.
Er ekki Klopp bara líka margbúna, það er alltaf verið að orða fyrir leikmenn Liverpool við Liverpool eftir að þeir fóru og skýta upp á bak, það hefur aldrei neitt verið neitt fótur í þessu, þetta hefur aldrei verið í umræðinni, þannig að ég
lúlur þetta. Svona setting og þannig að Klopp segir það, þú veist, það er eitthvað vitalið, ég veit ekki nákvæmlega hvaða vitalið það var spurður um einhvern tímann, var hann Gini frábær leikmaður, við söknum þess að hafa hann ekki, þú veist, þetta var alltaf, hann spilaði alltaf, það er alltaf leikið, en þú veist, maður, hvað erum við að lesa inn í það, þetta er alltaf bara þannig að hann bara, bara hrósa fyrir leismennin sínum, ég hef alveg saman á því, en að því sögðu, þú veist, þá held ég bara, menn sé bara á þeim stað núna, þeir ætla að vinna titil og það var eitthvað að hjálpa þeim, þá myndum við bara að gera það. En ég held að plana að sé þetta, að halda með þessum miðjumönnum og kaupa Bellingham næsta sumar, ég held að það sé bara nokkuð ljóst.
Algjörlega, þetta verður áhugavert. Klopp segir að Julian Ward sé ennþá að vinna, kannski mista hann eitthvað út úr sér þar, við vitum það ekki, en það er vantilega eitthvað lána Conor Bradley eða eitthvað álíka spennandi. Kíkjum aðeins bara á svona fréttir af helstu fréttir af hinum liðunum. Það er nóg að gera hjá markanum og það er greinlega miklar breytingar hjá sérstaklega Lundunarliðunum og náttúrulega United er að komast á stað. Þetta er alltaf áhugaverður ástimist eini Arsenal þegar þeirra, hérna, það verður að sagga sko Ten Hag að versla bara Ajax leikmenn Arteta er nú bara að virðist vera á hérna mann sitt í vagnum. Gabriel Jesus virðist vera mjög góð leikmennakaup með þessa æfingarleiki sem við náttúrulega horfum í sem heilagan sannleik um tímabilið og þeir eru orðaðið við sín Senko sem geti verið drullu góð viðbót við þá og líklega þá sem miðjumæður þekki. Fabio Vieira, hann er komin inn, hvernig líst þér á Arsenal núna með að við síðast
tíma? Já, ég meina það er klár styrking úr Lacazette og upp í Gabriel Jesus, það er alveg klárt mál og þeir voru í vandræði með backup fyrir, hann er mjög mikið meittur Tierney hann í vinstri bakvarðinum og það er náttúrulega og þeir hafa lengi verið í vandræði með djúpa miðjumanninn, þannig að þessi kaup make alveg sens. Ég veit ekki með hann að Fabio Vieira, ég meina ég sá eitthvað staðar að hann væri nú ekki búin að vera að spila neitt rosalega marga leiki þarna, ég var ekki frá Porto að hann var engin fasta maður í byrjunarliði þar þannig að en ég held mér finnst bara að sann alveg vera að taka hæg og góð skref. Þeir eru líka að fá tilbaka þennan varnamann sem þeir eru búin að vera með í útláni 2 ár sem er búin að vera víst besti miðvörðurinn í frönsku deildinni.
Saliba hann sem verðist vera á hugsaðar í hópinn.
Já, þannig að það er alveg klárt mál að Arsenal er að styrkja sig töluvert og við erum að sjá að flest liðin, mörg af þessum stóru liðum er að breyka svolítið hópana sína. Við vorum svolítið að bera saman hópana hérna á síðustu leiktíð og svona til að sýna fram á hversu breyttin í leigubúliðinu væri miklu meiri heldur en menn vildu svona afláta að núna hvort sem að þú ert í Evrópukeppni eða ekki að það er verið að þétta mótið alveg töluvert þannig að það mun reyna rosalega mikið á breyttina og það mun fyrr heldur en oft áður þannig að mann sýnist þessi lið vera svolítið að svona stoppa upp í göt sem hafa verið hér og þar í hópunum þeirra og klárt í mínu huga að Arsenal er að styrkja hópin talsvert með að það sem þeir eru
búin
að
gefa. Maggi, það er líka spurning hvort þetta sé eitthvað undirbúningur hjá Arsenal að kaupa sér City leikmann áður að þið selja eitthvað sínum stóra leikmannum til City, maður veit það ekki, en þeir allavega stóra máli hjá Arsenal, þegar maður verður bara drullu spenntur sem stuðnismæður liðsins með þessa breytinga sem þeir gera, eins og Steini segir, svona hægt og örugglega styrking á liðinu með líka leikmannum og góðum aldri sem eru að koma inn. En það er líka kannski stóra máli á þeim að það virðist enginn vera að fara af þessu lykilleikmönnu hjá þeim sem þeim vil ekki missa, sko.
Algjörlega, veistu, minna, það, veist, þeir voru náttúrulega í dauða færi að fara í meistaradeildina og það er klárlega skrefið sem allt þetta þarf að fara í núna og ég held að hann hafi, sko, þetta, þeir eru náttúrulega svo sem missa frá sér, framjörðan sinn og er að taka Jesús tilbaka og minna, og í bæði í tilvikum bæði Gabriel Jesus og Sinchenko þá var þetta líka leikmenn sem eiga til að vera einhvern inn í mér að Gabriel Jesus hefur ekkit verið svo glatt bara ég raunni eiginlega frá því hann kom til sitt því skugganum var að gera og ég vetur var hann bara eiginlega ekkit notaður þeir spiluðu bara eiginlega sentislausir þannig að hann er örugglega tiltölulega hungraður að gera eitthvað og Sinchenko náttúrulega búin að svolítið í vetur náttúrulega og þess að þetta Úkraínu mál allt hefur náttúrulega spottlætti á honum. Þannig að hann er alveg klárlega leikmaður sem er komin þarna til þess að líka svona taka það skrefa að verða lykil maður og veist, það er alveg
og gott múf fyrir hann líka
fara
til Arteta í
klárlega og þetta verður að mínu viti þá er Arsenal alveg klárlega að til stíga doldið öflug skref í þessum glugga núna og bara svo er verið að tala um að þeir séu mikilvæg hættir því að þeir hafa verið í kannski svona þeir tala um Saliba, en það er náttúrulega líka að tala um það, þeir séu jafnvel tilbúinir að láta Holding fara og fara að sækja eitthvað tásinn, þetta er eitthvað brassa frá Juventus, það er núna heitast að slúri á þeim núna, þannig að
þeir voru orðað við Martínez hérna hjá Ajax, sko, það var alveg...
Já, já, þannig að þeir ætla sér að fara í þetta og fullri ferð og það er bara, verður þetta bara gaman að gafa, alls þeirra tókun þetta klárlega mjög stórt skref í fyrra og á sama hátt síndu líka hversu óbáslega óstöðir voru, þeir tókun langa kafla sem gátti ekki neitt og hann er klárlega að fá inn, eins og Steini sagði, leikmenn sem að geta það svona staðið af sér, lið sem að geta orðið, fengið mér í breytt og staðið af sér, fleiri svoleiðis, breytt svoleiðis svona renni úr því að vera að tapa yfir það að fara að vinna, þannig að veist, klárlega styrking, ekki spurning.
Steini, það er búið að vera ansi mikið að gera hjá líka hjá Chelsea og svona síðasta vika hefur nú verið töluvert upp á við fyrir stundins með liðsins með að við hvað þetta byrjaði nú þungtelt í hjá þeim hérna allavega svona fyrirfram eitthvað að þessum leikmannabreytingum eitthvað sem þeir máttu kannski alveg við, það var alveg komið tíma að hressa eitthvað upp á hópin, en hvernig líst þér á það sem að hvað Ted Bóli er að gera, Sterling hann er komin á tiltölulega góðu verði og hérna Koulibaly sem eru búin að vera í áratug á leiðinu til Englands og við vorum nú fyrir svona, hvað hefur að segja, 5-8 árum mjög mikið til ég að þá til Liverpool.
Já, já, ég meina, mér finnst Chelsea liðið ekki vera að styrkja sig jafn mikið með að við hópin eins og hann var eins og Arsenal. Mér finnst Arsenal vera að stoppa í ákveðin göt þetta sem þeir voru í vandræðum með Raheem Sterling inn og hérna Lukaku út. Jú, Lukaku átti ekki neitt drauma tímabili fyrra en hann er svona target setið, þeir eru, maður veit ekki hvort að þeir eru að breyta eitthvað áherslum í sóknarleiknum með þessum kaupum í staðan fyrir Lukaku. Koulibaly, hann er að replacea Rudiger og ég held að sé allir sammálum það að Rudiger er búin að vera eitt besti hérna, meðvörður bara í Evrópu síðustu tvö árin, allan síðan að Tuchel kom hann og gaf hann alvöru sjensinn. Búin að vera frábær með Þýskalandi og ríkalega upplifu með Chelsea, þannig að ég, það er í besta falli like for like, sko, þannig að, en síðan er Kristjansson farinn, ég var nú aldrei neitt rosalega hrifin af honum persónulega og að stefnir í að Kuleta fari líka, þannig að ég held að það getur ekki verið að þeir séu hættir, þeir hljóta þurfa að styrkja sig meira því að þeir eru, hann er náttúrulega árin eldri, við vorum að tala um Milner að hann, aldurinn og honum, Thiago Silva er ekkit að yngjast þarna í vördinni hjá þeim, hann að það, þeir hljóta þurfa að stelka sig ennþá meira í þessum hérna aftustu stöðu sérstaklega, en mér finnst þeir vera bara svona í smá status quo með að við önnurlið.
Að spurning hvað er gott að gera svona mikla breytingar á einu sumrimæki, en þeir eru búin að til dæmis að búin að orða Hakim Ziyech í burtu mjög mikið, Werner hefur ykkur tíma verið orðaður frá þeim og jafnvel Christian Pulisic, maður veit ekki með neitt af þessum, Ross Barkley hlýtur að fara og þeir fá náttúrulega Conor Gallagher inn sem ætlar að vera hjá Chelsea, hann geti alveg styrt þetta lið, það var mjög flottur hjá Crystal Palace og hérna. En svona þegar maður horfir yfir hópinn höfum ekki þá blasir svolítið við að þeim vantar sóknarmann og þú veist það var bara orðað þannig við Ronaldo og eitthvað svoleiðis og það hlýtur að vera eitthvað í pípunum mynd að maður halda fyrst þeir láta Lukaku fara bara svona fyrir ekki neitt.
Þetta Lukaku hafa náttúrulega algjörlega verið bara búin að fara að gjössalega að hrista allt af sér.
Já, hann er satt 100 milljón pund að leika hann bara í síðasta sumar, sko.
Já, ég sammála því, það verið alltaf verið ljóst að hann var bara ekki að fara að vera þarna áfram einhvern veginn. En ég sammála því, það vantar, þú veist, það að því við tölum aðsennlega styrsi, þú lítur yfir hópinn og Chelsea, ef að þetta verið málið, þú ert að tala um, það líka verið að tala um aðspilin, svo kveta sér eina bara farin, Alonso vilji fara, Barcelona sér eftir sér þá báða, jafnvel, þú veist, og skoðar þess núna að Billy Gilmore sem átti alveg ræðilegt ári á Norvits, var bara dottinn út í Norvitsliðinu og hann eða fara að leysa N'Golo Kanté af. Veist, við erum að tala um allt rokka munur kófa sem búin er mikið meittur, það er bara þannig að Chelsea liðið hlýtur að bæta við sig og það er auðvitað er eitthvað að súpa segja því að þetta var alltaf fjóri mánuður þarna sem að félagið var svolítið laskað og mátti ekki gera neitt og voru bara keftir þarna í vor og það er ekkit margir leikmenn eftir á markanum, þess að það er kannski Ronaldo sínum ekki kannski, þess að þetta var ekki svo líklegt dæminu, bara því, veist, hvaða nýja er eftir í heiminum, Lewandowski er einhvern hótt ótrúlega náttuðið Barcelona, allt innu fengið rétta einhverju lánum og gott catcher, en það er ekkert margar nýjur til þess að leysa. Þannig ef að Timo Werner verður kannski eina nýjan þeirra, þá erum við náttúrulega á þeim stað að það er ímjöldlega sem vantar þar upp á. Þannig ég held að, þú veist, að Chelsea er pottir að kaupa eitthvað, svo fór mér að hugsa, hverjir er það sem að Chelsea getur keft? Hvaða leikmenn er þetta sem að breyta miðjunni hjá þeim sem að klárlega þarf meiri breytt? Hvaða nýja er eftir á lausa, ekki kaupaði Benzema, er þeir að fara eldast eitthvað við inn í Ítalíu, okkur nöfn sem þar sem að vera að koma upp, sem að skoraði 14 mörg á Ítalíu, þú veist. Þannig að þeir eru svolítið, já, stór spurningamerki og veist, ég er þetta hefur trú á Tuchel og hann talar alltaf þetta Sterling kaup mikið upp, að það hefur leikmaður sem hann yrði að fá í sumar og minna Sterling alltaf þetta sem ég sagði hvort hann vildi fara til Liverpool, vildi hann ekki eða hvort Liverpool vildi fá hann og hann vildi ekki, það var þetta einhver svona dagur þar á milli, það er svolítið spennandi, en veist, ég held að Chelsea, ef við segjum Arsenal, ef við eins og staðan er núna 18. júli, þá er Arsenal með betra lið en Chelsea er með verra liðinni fyrir það, eins og þetta lítur á núna, það er auðvitað tölvöld eftir þessum glugga og þeir verðast eiga fullt af peningum og þá er bara spurning hvar þeir geta sótt sér leikmenn, ég sé það ekki alveg.
Nei, það verður áhugavert og eins og segja það er tölvöld áhugavert að þeir séu með eigandan í þessu að kaupa leikmenn. Tuchel lítur nú við hafa eitthvað mjög mikið, svona ekstra mikið að segja um leikmannakaup þetta sumarið með það, því að ekki veita mikið fótbolta held ég, sá sem að er skráður fyrir eigandahópnum, en hérna höldum áfram í London, Steini, Tottenham-liðið, þeir hafa náttúrulega líka verið að gera bara töluverða breytingar á sínum hópu og eru náttúrulega með Conte sem er að læti í honum og þetta eru sem, ef þú væri tóttinn á stundum það væri ekki tiltölulega spenntur fyrir þessum breytingum á hópnum. Við erum alltaf losuðu svolítið út í janúar út á láni líka sem er nú ennþá á mála hjá félaginu. Ég held að megnið að þeim hafi til dæmis ekki verið í þessum æfingarferðum og svoleiðis en hvað lengleg hérna miðvörun hjá Barcelona, Perisic komin í bakvörðin, Bissouma djúpi miðvörun sem er svona með Højbjerg og náttúrulega Richarlison gerpið frammi sem viðbót við það sem höfðu fyrir.
Já, hann skildi nú tann gangaður víst að fara, Regulón viljaður hérna í burtu, Vinks viljaður í burtu, Enda Bóle viljaður í burtu, Lo Celso viljaður í burtu, Gil viljaður í burtu. Það er rosalega skrítið væpi kringum þetta Tottenham.
Ég reyndi að skil ekki hvernig þið geta ekki nota Lo Celso með að við bara síðast tímabili honum í
hérna. Já, sko, Endon Bele til dæmis, þetta er hrikalega góður fótboltamaður. Ég skil heldur ekki að menn skul ekki geta nota hann. Þetta er ekki dýrasti leikmaður Tottenham í sögunni, hvort að Richarlison gerpið
og ef þú skoðar miðjuna hjá þeim þá held ég hann ætti nú vera bara besti leikmæri þeirra á miðjunni svona á pappír sko,
þeir eru búin að fá lenglega láni, Perisic kiftu er það ekki eða var hann samlýðslegu
hann kom frá Inter
þeir kiftu Bissouma og þeir kiftu Richarlison gerpið, þeir eru búin að punga út fyrir Romero núna í glugganum og örugglega þurfa að punga út, ég veit ekki hvort það er núna eða eftir þetta tveggjara lán fyrir Kulusevski, þannig að þeir eru búin að eyða alveg rosalegum peningum. Mér finnst persónulega ef ég horfi á nafnalistan og með þá sem eru að útleðja þeim, þá finnst mér þeir ekkit vera að styrkja sig neitt geðvegt á milli ára. Ég flokka þá nær Chelsea heldur en Arsenal var, þegar kemur að styrkingu á leikmannahópnum.
Ég er ekki líka mægi stóra breytingin alltaf hjá þeim að þeir eru búin að fá Fraser Foster í varabarkmanin.
Já, það sem er kannski, það sem er stótt að kannski vera málið því maður er að horfa eftir sko undirbúnistimbulunum að þú veist, Antonio Conte er líka að fá undirbúnistimbul og hann er náttúrulega þekktur fyrir það að gjörsamlega sko gatslíta mönnum út og koma þeim í alveg óbóstlegt líkamlegt stand og það að hann er að velja sér í leikmenn sem að hann vill að fellja þessum leikstil sínum að liggja tilbaka og hérna búa til hraða fram á við sem að Gerpið náttúrulega er klálega keftur með það fyrir augum. Hann náttúrulega fílar ekki svona menni svona Elo Celso sem eru svona kannski ekki alveg að ná að falla inn í þennan aga sem hann vill að gera og þar held ég kannski að séu svona akkurat þessi pæling sem er í gangi að þeir eru núna leifa honum að kaupa leikmenn sem falla þann inn í. Og ég hefði gott að sá það á Twitter, það var nú eitthvað sem var blaðamaður sem var að taka æfinguna þessi lága ælandi þarna fyrir utan vellin þar sem að kallið var að stöpa svona gargandi trilltur. Það er kannski líka málið sem er málið að ég laka til að sjá hvernig Tottenham eftir sko undirbúningstímabil og skipulag Antonio Conte sem er alltaf, veist, hann er að mínu viti á topp 5 stjórum í heimi og bara leiðilegu fótbolti sem hann spilar í rauninni, hefur svona hans er lofti típa af stjóra, en það held ég að kannski bæti svolítið upp þess að ég alveg saman að steina að þegar þetta er svona leikmannahópur þeirra ekki fönn full skipaður en það held ég að komi aðeins upp á móti að hafa Conte frá degi eitt. Þetta var alltaf frábær árangur sem hann náði með þetta Tottenham sem var alltaf búið að vera doldið út og suður að búa það til. En á móti þá er það er því steinu við erum í samanlega auðvitað því að breyttin skiptir máli og þeir eru ekki nörðu svolítið breytt ef þið myndir lenda í meiðslum hjá Kane eða Son eða sko Lóris í markinu eitthvað, þá kannski varu þeir á vondum stað, en það verður alveg fróðlegt að sjá hvað þeir verða eftir tímabilið, undirbúningstímabilið með Conte, ég held það skipti máli.
En ég er alveg sammálaða því, Maggi, ég var aðalega að tala að leikmanna hópur þessu slíkur væri styrkingin á honum per se væri bara nær Chelsea eftir National. Ég er alveg sammálaða því að hérna, Conte er drullug öflugu stjóri og bara skilar árangri og þeir eiga eftir að hérna njóta mjög góðs af því að hann sé með undirbúningstímabilið og geta skólað á til alla leið sko.
Ég held að þeir séu töluvert þéttari með þéttari hóp og ég held að Perisic sé lúmst, hann er svo mikill Conte leikmann, held að hans er styrking fyrir það, ég veit ekki með lengli, ég held að hans er líka nokkuð þétt bæting á vörninni ef hann kemst inn í
liðið. Hann hefur ekkert getað í
tvö
ár.
Nei, ég held að, eins og segi, ég held að geta alveg dottið inn í Conte hérna með öfnileg ykkur þryggja miðvara kerfi. Ég, eins og segi, við, það var alltaf þryggja miðvara kerfi hjá Tottenham, ég sem hann geti hendað honum betur. En allavega, það verður spennandi að sjá hvað Conte gerir. Ég held að Tottenham verði aðeins sterkar. En hérna, Steini, Manchester United, það er nú heldur betur dottið í gangi á þeim. Innkaupa listið, þeir eru búin að fá Martínez frá Ajax, Kristján Eriksen sem er búin að vera hjá Ajax og æfingum og er náttúrulega gamall Ajax leikmaður og uppalinn í Holland eða ykkur leiti og Tyrell Malacia frá PSV eða Feyenoord, ég man ekki hvoru hollandska liðinu og það er náttúrulega stóra hérna slúðrið alltaf í kringum þá er Franky de Jong sem er náttúrulega held að sé mjög mikilvæg viðbót fyrir þá en hérna þeir eru búin að bæta við þarna Lisandro Martínez og þá held ég sé konum er sko, þeir eru sé núna skráðu með 6 svona first team miðverði í hópnum.
Það er með hreinum ólíkindum að þeir skuli vera að eyða öllum þessum pening í nýja miðverð nota bene áður en að þeir séu búin
kannski ekki með hreinum ólíkindum að mannstir séu að kaupa
miðverð. Nei, ég meina þeir eru með á mjög háum launum fyrir 5 miðverði, þannig að maður myndi halda ykkur þeir að væri farin að sína farasnið. En það getur vel verið að það bara, menn náttúrulega þegar menn hafa nóga peningum sem að Manchester United hafa bara út af bara góðum rekstri, að þá hafa menn kannski efni á því að taka menn fyrst inn og íta mennum síðan út. En þú ert náttúrulega setja samningsstöðin aðeins niður við það.
Svo er náttúrulega alla líkur af því að það sé búið nú þegar að ganga frá sölu á einhverjum einu með tveimur af þeim var ekki búið það.
Ég varst að það sé búið að útbúa okkar að sölu á Jones að sjá peningana sem að fara, skipta um hendur þar en ég þetta er svona tilfinning hjá Man United núna eins og maður var fekk hjá Hullier á sínu tíma, hann sótti bara í gamla bankan sem hann þekkti frá A til Ö og hann þegar hann virðist vera að gera sambærilegt, hann er að fara í hluti sem hann þekkir mjög vel, annarkvort beint úr hólensku deildinni eða einhvernig sem hann hefur verið að þjálfa áður. En sem komið er að þá með Ronaldo hundfúlan hann fyrir að þurfa að vera hann, þá er þetta United-lið bara, ég held að veit ekkit af, þeir eru með markaði miðverði, en ég held að veit ekkit af betri miðverðum, ég meina, Varan er svona þeirra besti miðvörður og hann helst aldrei heill, þannig að ég held að það komi til með að styrkja því að varnarleikurinn hjá þeim var alls ekki góður.
Maggi, heldurðu að Martínez geti verið að hugsa eitthvað framar sem djúpu miðjumæður jafnvel eitthvað svoleiðis og eins er þessi Malasia, er þetta ekki vinstri bakvörður, þú veist, er hann ekki bætast við Luke Shaw og þessi Telles sem hafa verið að spila hjá þessu stöðu, þú veist, þeir eru með að verða ansi stóran hóp í vissum stöðum.
Þeir eru rosalega stóran hóp og það er alltaf bara alveg akkurat þannig að þú veist, það er ennþá talandi ójafnvægi, sko, ég hérna, Ten Hag og bara hann alltaf að hafa svo sem annar svona gaurinn sem hann alltaf er að slíta mönnum út hann bara með óbóðslega kerslu og æfingum og vill spila pressu fótbolta og hann búin að vera það í Ajax eins og ef alveg að Steini hitti algjör á naglan á þetta hann er að fara í markað leikmanna sem að þekkir og þar held ég bara eigi bara dóttir þegar komið ljós hvernig það fer og ég held að Martínez sé klárlega að hugsa sem miðvörður hann er Þetta er öflugur miðvörður, hann er lítið að vera bara fróðald að fylgjast með honum í enska boltanum, hvernig hann vinnur þá út, hann held að við unnið flest skalla hefði í hollenska boltanum, það er bara svona heimin og haf þar á milli, að maður veit aldrei hvað kemur úr sem hollenska bolta, það hefur komið leikmenn þetta sem var bara algjörlega smellpassaðinn og bara haldið beint áfram, og svo koma leikmenn sem hafa verið sjörnur í hollenska boltanum og ekki geta neitt á Englandi, þannig að þetta er bara doldið svona, hvað sé að sjens að taka og talandi um, þú veist, einmitt þetta, vera komið sex hafsenda, þeir renn þá kannski bara með, eins og dildur í dag, bara með McTominay, sem var enda reyn minn maður, þannig að eftir minn leita, að varði hann hugsanlega sem leikmann sem værið þetta á mér,
hann var í liði ásins í fyrra, ekki, eftir, í dildinni,
en þá duglegu leikmaður, en hann er kannski svo eini og núna þarf að fara að nota Van der Beek, skilsmanni og svona leikmann sem hafa ekki að náða sanna sig, Og hann er ennþá að mínu viti í brasi í frammið og hvað það ef hann missir hún alltaf út, þá eru það sko, 20 mörg sko. Og minna Marcial er ekki þarna, þannig að talandi um lið sem er ennþá í töluverðu ójafnvægi. Þú veist þó að Ten Hag, klárlega held ég muni aðeins nú að bæta þetta og ég vil trúa því að nái að búa okkar til. Og þessi Martínez, þú veist, ætti að vera nokkuð sprækur, Steini hitt alveg rétt að það var hann kannski næst besti miðmaður þá ef þessi var að vera númer eitt. Og mér argentískir hafsendur hafa verið grimmir en United er ennþá bara svo í svo miklu ójafnvægi einhvern veginn og þessi vinstri bakar að kaup skildi ég ekki nema hann sé allir sér að selja Telles en hann vantar ennþá framherja, hann vantar betri miðjumenn og Eriksson
Þetta er svolítið eins og með Chelsea þetta er of snemmt að dæma klukkan
hjá þeim alveg en þessi þetta sæning á Eriksson á 30 ára samningi kom mér mjög óvart ég hérna Það er svona eitthvað sem að auðvitað Kristján Eriksson ekkert um að gott skili þá hvernig hann gekk til Manchester United þannig að sjálfsögðu fær hann bara saman stimpil og allir aðrir sem hafa verið þar en þessi strák
En hann var dottinn út í Tottenham sko, plunum Tottenham og tímabil ára hann fór þaðan sko.
Og var ekki búin að eiga gott móti í Inter skilur mig og það að dettin í Brentford þessi hljóp í kringum hann veist, minna, hann er með Bruno Fernandes þarna sko Þannig að ef hann ætla sér að vera í liði sem að hann spilar með Fernandes og Eriksen saman, það veit ég ekki alveg hvernig hann var að ganga upp, sko. Þannig að ég finnst þetta ennþá talandi leikmannhópa, þessi leikmannhópur hefur stóra reyður og mikið ójafnvægi held ég sem að þarf að laga áður en að glugginn loka, sko.
Steini, það er áhört með Manchester City að það hefur ekkert mikið gerst hjá þeim í leikmanna kaupum síðan við tölum saman síðast þetta er náttúrulega Calvin Phillips viðbótinn og Erik Haaland sem var vitað fyrir en hérna þeir eru þú veist, búin að selja núna Gabriel Jesus og Sinchenko er mjög líklega að fara Sterling er farin það meiri sem verið orða Bernardo Silva og jafnvel Nathan Ake þó ég held að þeir fara nú korur úr því sem komið er en ég meina þetta maður myndi svona halda að það blasi við að þeir sé að fara að bæta við sig einum risakaupum í viðbót.
Þeir eru alltaf að fara að kaupa 50 plus miljón pundar bakvörðu sinn.
Þú veist, það þarf ekki að taka það kannski fram, það er náttúrulega bara
it's a given. Þannig að, já, ég held að þeir, það var líka búið að vera að tala Gundogan, hann er að fara inn á síðasta árið á samninginu sínum, þannig að Það er svona, þeir eru ekkit að missa neitt litla pósta heldur út á móti. Ég meina, Hessus var að spila töluvert þó hann hafi ekki verið fremstur hérna í níunni. Þeir spiluðu ekki með níu á síðast tímabili. Hann var að spila töluvert út á köntunum. Störling, hann var kannski að starta sjaldnar heldur en hann er vanur. Þannig að í rauninni er þeir að missa pósta sem eru búin að vera fastur hluti af kjarnanum í, yfir þetta, þetta velgengningstímabil. Þannig að þetta eru tölvera breytingar hjá þeim. Sinchenko hefur oftar en ekki komið inn á startar kannski færri leiki en er mjög öflug svona út af því hversu fjölhæfurinn er. Hann er búin að spila margar stöður. Þannig að þeir eru ennþá svolítið svona líka, jú, þeir eru konir með Haaland og þennan unga strákarna úr Suður Ameríku sem eiga að koma í stað fyrir Helsus og Sterling, en maður veit, þeir eru líka að fara að gera eins og Liverpool, þeir eru að fara að breyta svolítið um sóknarkerfi hjá sér út af því að þeir eru konir með hreinræktaða nýju, þegar úr er ekki að fara að setja Haaland út á kantinn, það er algjörlega morgunljóst, þannig að þeir eru að fara að breyta svolítið, en það þurfa þessi stæðstu lið, þau geta ekki hjakka bara í sama farinu með sama kerfi og breyti ekki neinu, af því að menn bara finna út úr slíkum hlutum og það er held ég sér nákvæmlega það sem að Pep Guardiola og Jörgen Klopp er að gera núna, þeir eru aðeins að svinga þetta til og búa til ykkur að nýja hluti með þessum kaupum sínum á nýjum, báðu tveir á sama tíma, þeir virðast vera haldast svolítið í hendur, óþægilega mikið í hendur varðandi hérna, uppbyggingu á þessum liður sínum og allir við séum ekki að fara að horfa á enn eitt árið þar sem að þetta verður stál í stál.
Algjörlega. Þetta sé algjörlega þannig og bara en ég sammála því að hérna að sitt í að munum vantilega bæta við sig en sko hvar og hverjum það að eigandinn hefur nú svolítið verið að tala það að þeir séu ekkert hættir á markanum og það er auðvitað bara lið sem að þú veist aldrei hvernig verður og það komur einhvern kjafta sem Neymar verið í síðustu viku sem ég náttúrulega ekki nokkra trú að Guardiola taki þó hann svo sem þekki að fara Barcelona en þú veist þeir eru alveg vísir til þess að einhvern tímann þeir eru komið fram í ágúst og þá komið einhver sprengja sem að já geta bara verið hvaða leikstað sem er nema númer 9 held ég því þeir geta alveg bætt við sig þess að það er að gera þeir eru ekkit endilega alltaf að kaupa leikmenn sem það vantar heldur bara þess að þeir eru svo góðar leikmenn sem eru lausi eða þeir geta sótt að bara sækja þar hann og hérna hvort að það er búka upp að kaupa og saka eða hver það veit maður aldrei en ég held að við heldum við myndir að sjá að taka leikmenn á þarna glögginn lokar ekki spurning
algjörlega eina lokum ég sér yfirferð yfir hin liðin. Ég sá hérna mennin Blazer sem er nú stjórnað af Everton mönnum, þetta er bandarísk síða, þetta er bandarísk hérna, já, vefsíða en þeir eru nú svona létt hressir og spurðu Everton stuðnismenn, myndur þú taka 17. sæti eða þú værir boðið akkurat núna, Steini, hvernig þú sem Everton stuðnismæður í tvær mínútur, hvernig myndur þú svara þessar spurningu?
Styrkinguna þeirra á milli ára þá hugsa ég að ég myndi hoppa á það ef ég var svo ólíklega vildi til að ég væri hérna blár en þetta ég get ekki sagt að þetta líti vel út fyrir þá það er hljóta að þurfa að gera eitthvað en þeir náðu nú að selja gerpið fyrir hérna fyrir lokun þetta, þessa fjárhags árs þannig að þeir mér skilst að þeir hafi drattast yfir mörkin varandi financial fair play dæmi þannig að
og eru nú að losa þessu Delf og Gylfa af launaskrá sem er nú töluveru
algjörlega, þannig að þeir hljóta ég eftir að gera eitthvað á markanum núna ekki veitir af þetta var ekki burðutt hjá þeim og þeir þurfa að breyta ýmsu, þeir þrátt fyrir alla vankantana sem er á Richarlison þá var hann nú bara einn af þeirra helstu svona sóknar vopnum þannig að þeir eru ekkit búin að replacea það, þeir eru ekkit að fara að nota Andros Townsend til að hoppa í hans stöðu þannig að þeir ég væri ekki bjartsýn í dag ef ég væri á þeim vagnum sem ég er blessunulega ekki.
Ég veit átti spjall við okkur besta mann í dag Harald nokkurt BK og hann var alltaf bara bara eins og hendi flestir Evertonmönnum það er ekki bara þessi leikmunarkaup það er bara félagið aftur í brasi þeir náttúrulega veist, þessi Úsmanov sem var fjarlæði frá þeim var náttúrulega skugga eigandi þessa félags og eigandir sem er núna það voru alls konar pælingar hvort þeir verið að skipta eigandum og göllurinn veriðst vera eitthvað þannig að þeir eru líka horfa til þess að fá inn einhverja fjárfæstlis að geta haldið áhorfum með öllin þannig niður á dokkinni sem náttúrulega þannig að ég held að Everton sé bara á mjög skrítnum stað og bara
Áhugavert að hann segist ekki vilja selja samt. Ég held að það væri búið sko.
Já, en sko ég held að einhvern veginn það er einhvern veginn það rík, meni, það, alltaf, Everton alltaf hefur lifað í þessum velli í 15 ára allavega. Þessi völlunir og dokkinni sem er alltaf þannig að hann er flottara teikningur og völlunir heiks og gillett Anfield völlunir var sko og það er einhvern veginn það sem að þú veit ekki hvort að sjálfsmyndin orðin þetta löskuð út af því að þau ekki gengið inn á vellinum í 20 og hvað, 26-27 ár sem þeir eru titil síðan sko sem er alltaf bara risa stórtur Everton var risa klúbbur mjög lengi og þeir eru alltaf verið stór klúbbur en þeir eru alltaf bara búin að vera í enda lausu brasi Lampard er ekki fara að bjarga einu eða neinu, þeir eru búin að missa frá sér leikmenn sem að skiptu það máli og bara ef þeir eru alltaf einhvern veginn að fara að hengja sig út á þennan völl þá er það skriftum stað og ég meina aftur segja eitthvað, hvaða leikmenn á Everton að fara að kaupa það, veist, það er lið sem er heldur betur og í ójafnvægi og veist, alveg klárlega allt í broti gegn Ferguson núna farin sem að klárlega
það er samt kannski stjóri sem ætti að þekki eitthvað til dæmis á hérna, breska markaning jafnvel í Championship-deildinu eitthvað svoleiðis
sko, ég held að það geta alveg verið en Everton verður klárlega held ég alveg sama ströglun og ég veitur og mér að lítið þér annað lið sem að ég skil ekki þeir selja fyrir að finna á Calvin Phillips sko og bara og byrja að kaupa einhvern Amerikana frá Austuríki eða hvað það var og bara það er líka annað stórlið sem að ég hef ekki skilið í sumar sko einhvern veginn þannig að veist markaðurinn bara núna það er svo frábært að við séum bara búnir að kaupa núna það sem við þurfum einhvern veginn því það er bara þegar maður var að skoða þetta í dag það er bæði þeir sem eru að versla í efstu skúfunni og svo ertu komið að liða svo Everton eða Leeds eitthvað hvað leikmenn þessi hver er að fara að sækja það, og það er bara mótið stutt undan það er ekki nú að 2-3 vikur í þetta og það er einhvern veginn ekkert fara að gera stæðu Everton sko, þeir eru að fara að mæta í fyrsta leik eftir 17, 18, 19 daga og hvað liða ætlaði að stilla upp veist, og jú, Calvert-Lewin ég sé Calvert-Lewin alveg fara ef ekkert gerist í Everton, þá var hann leikmaður sem að klárlega Chelsea myndi vilja kaupa jafnvel maður styrir nættið vantar einhverja nýjur, þó að sé búið að vera svo mikið meittur þá sé ég það alveg gerast að þetta Everton geti verið bara alveg rosavanda þegar móti byrjar
Var þetta hérna Newcastle steina eða tökum bara ört upp með þá finnst þeir, kemur það óvart hvað þeir hafa sko rauninni þó verið rólegir þeir eru búin að kaupa náttúrulega Sven Botman sem er hörku stóra leikmannakaup fyrir þá 22 ára miðvörur úr frönsku deildinni Matt Hargett sem var hjá þeim að lána þeim að rétt hann er, keftu hann á ekkert stóra fjárhæð og Nick Pope kemur frá Fulham þetta er 30 markmaður sem er alltaf ágetist Premier League level
Korindar og Börnlegin, en það skiptir ekki máli en ég Fulham en já ég meina þeir eru búin að kaupa alvöru miðvörð þar sem að þeir eru náttúrulega búin að vera í ströggli vartanlega en þetta kemur ekkit óvart ég var búin að segja þetta þegar við vorum að hérna babla þessa yfirtöku á sínu tíma ég var búin að segja þetta þetta myndi ekki gerast kvispumbang hjá þeim eins og þetta gerðist hjá Chelsea á sínu tíma og
þetta er allavega engin Robinni og þarna þetta er miðjumöður sem komandi í janúar og kannski nærði jú en hérna, það er ekki eins mikið leti
en þetta er bara sem eitt að fáa góða sem að hefur komið út úr þessu financial fair play dæmi er að núna getur ekki tekið þetta áhlaup sem að þessi lið gerði á sínum tíma Jú, það er alveg hægt að svindla á þessu kerfi og menn er að gera það en þetta hægir á öllum hjólum, ég er ekki að segja það þeir get ekki gert þetta svona þegar við horfum lengra fram í tíman en þetta er ekki hægt að gera þetta eitt fyrir og bingo núna er það bara að koma bara í ljós með Newcastle, þeir eru að bæta sig jæmt á því að þeir eru að taka leikmannakaup sem þeir hefðu ekki gert fyrir tveimur ára síðan en þetta verður ekki, þeir eru ekki að fara fylla liðið af einhverjum heimsklasa leikmannum bara í einum, tveimur, þremur leikmannaklokkum. Það er algjörlega ljóst.
Og þó bara, ég reyndar, það kemur ekki dóvart ef að það verður áfram bara sá á Vínaldum og Neymar hjá París, þá kannski myndir triggar það einhvern tinn í ágúst. Ég sé alveg Vínaldum fara aftur til Njúkásum.
Talandum.
Sérði alvöru tala Neymar, hinn brasilíska Neymar með að við hvernig maður svona lesum sósíallífið hans sérðu hann fyrir búandi í Newcastle
flýgur hann ekki
bara til London ég held að það sé ekki fræðið og sens í
En ég er samanlega því, ég hef manni heyrið.
Yeah, jú, ég get alveg síðan, hann þyrfti sem að fara fjóra daga vikunar að hitta sýsti sinni eitthvað stöður Ameríku.
Já, en sko, ég bara hugsa á að því París virðist alltaf að reyna að losa sig við hann, sko, og það verður alltaf ekki mörglið í heiminu sem þú taka hann. Það sé ég ekki mörg að gera.
Þeir geta bara ekki að losa sig við, nei, nei, það er bara ekki flókið.
Ég held alveg að Newcastle, sko, langi það, en ég samanlega því það er dálítið kjánalegt hvernig það verður, en það er eina sjálfsins sem maður skemmti séð þegar dragan er ágúst.
Talandi um að vesla leikmenn úr þeir markaði sem þú þekkir, þá held ég að sé nú fáir í raunina, fekk kannski ekki eins mikið fyrir því, þetta ekki eins þekkt nöfn, en fáir að toppa stjóran Leeds, Jesse March, hann bara í Red Bull samsteipinu verist vera, eða svona liðunum í kring, hann er búin að selja núna Rafinha og Calvin Phillips, ég held að Rafinha náttúrulega getur verið svolítið missir, en, og þetta Calvin Phillips líka, en hann hefur náttúrulega verið meira minna meittur frá því að liðið kom upp að allavega í mjög miklu vandræðum. Þeir taka Tyler Adams frá Leipzig, taka eitt frá Salzburg líka 21 sem að þetta er náttúrulega nöfn sem að þekkir ekki, en þeir kaupa hann á 33 miljónir evra sko, og hérna eitthvað bakvör líka, þú veist, þeir eru að styrkja liðið með fullta leikmannakaupum, en það er fæstir sem við þekkjum. Hvernig heldur að Leeds hérna þróist núna á næsta tímabili? Þeir eru bara rétt slefuð úr frá því með að sleppa við fall.
Ég held að Leeds sé að sko stóra vandamál hjá Leeds náttúrulega var starðin líka á leikmannahópnum. Það var ekki nægilega mikil breytt til staðar. Hann er búin að taka meira sér tvo frá Salzburg og einn frá Leipzig, hann að ég bara býði bara eftir að hann taki eitthvað frá hann að Red Bull félaginu í Bandaríkjunum. Hann hefði bara getað sótt aftur starf hjá Red Bull, bara getað sparað sér þetta ómak. En ég held svona að allir grínist leftu að þetta sé að margar hátt skynsalegt sem að lít sér að gera. Þeir eru jú að missa hérna mikla sóknar og með því að missa Rafinha út, en nú aftur það sem að háði þeim hvað mest var breiddin í leikmannahópnum. Þeir lentu í nokkrum meiðslum á síðasta tímabili og voru bara í bullandi vandræðum bara með því að missa 2-3 leikmenn út, og tala ekki um þegar þeir fóru fleiri en það. Þannig að ég hef alveg trú á því að lítið sé að hérna þrátt fyrir að missa stór nöfn tvö út að svona að heildin, að liðið verði sterkari fyrir vikið.
Algjörlega. Herðu, strákar, það er 18 dagar í mót, náttúrulega næstu leikir eru, þú veist, þeir fengu frí helgina og hérna svo er bara örgulega harkan 6 núna í Austurríki og Þýskaland, og kannski svona meira undirbúnast tímabil sem við þekkjum og Klopp vill vinna með, fá nú ekki langan tíma, og þetta er náttúrulega vantilega þá mjög mikilvæg vika. Þessi vika Leipzig úti á fimmtudaginn, sem sagt, já, Leipzig er fyrirleikurinn, hann er á fimmtudag og svo er Austurríki þremdu og setna. Og svo náttúrulega bara er góðgerðarskjöldur en eftir tæplega 2 vikur, hvernig líst þér á þetta prógram, og til dæmis heldur að þessi Diego Jota, hann er frá, heldur að það gera það verkum við sjáum hann ekkert mikið fyrir en kannski í lok ágúst í fyrsta lagi?
Já, ég svo það nú, tóknu aftur á læri og hann missir náttúrulega kannski mikilvægast að partina þessu undirbúinastrýpil í þannig, þannig að það er náttúrulega búin að vera hamast á þeim í Asi og Austurríkisferði, þá æfa það tvisvar á dag. Og þar verður ekkert síður verið að fara í gegnum taktík, þannig ég held að Jota verður nú kannski klárlega aftar meirinni, svo verður ekki frekar að misli. Ég vona þessi nú bara rétt sem bara að heyra að Alisson sé ekki mikið meiddur. Ég hef svo sem ekki, maður getur sé fréttir af því, en hann var náttúrulega ekkert með því sem síðasta leik og eitthvað svona minor muscle injury. Við veitum að það hafði nú stundum þýtt helvítið langt burt frá Alisson. Ég er náttúrulega að hugsa ekki þá að hugsa til enda ef að Kelly er meiddur líka, Adrian fara að byrja mótið þegar það spilaði góðgerð sjálfta leik. En það er alltaf bara þannig að þetta sumar er mjög skrítið, þú veist, að þetta er aldrei gerst áður að enska deildakeppnin er rauninni hefst í júlí og þó að úrvalsdeildin byrja ekki fyrir viku seinna. Og það er alltaf út að HM og við byrjum alltaf á þessum tveimur leikjum sem alltaf er alltaf 6 skildu stig fúla múti Palace heima, en svo förum við á Old Trafford, spilum við United á útivelli í þriðjumferð, og eftir það þá er bara, ég held að sé bara ein vika eða eitthvað fram að HM þar sem er ekki ferleikir í viku. Það er bara rosalegt prógram í rauninni frá 20. ágúst til 12. nóvember eða hvað það er sko, og þá mun bara skipta mjög miklu máli að einmitt að liðið sér tilbúið frá byrjun, og ég held að það hefur kannski líka hjálpað til að liðið voru bara stöggirinn á markaðinn og það eru 18 dagar leikinn og minna, þessi tvöldið minn fyrstu lið sem við erum að spila við, ég fór að skoða það í dag, hafa allar bætt þessi leikmönnum og hefur verða held ég kannski komið styttra á veg heldur við þarna þessum tíma. Þannig að þetta verður svona, ég held að skipta alveg máli hvernig, hvaða sumarprógram gengur upp, til dæmis Liverpool United hafa verið að spila töluvert mikið, menn held að sitja ekki byrjaðar að spila. Þannig að það er svona útfærsluatriði núna vegna þess að þetta verður allt öðruvísi mót að byrja að stemma, svo koma bara þetta 5 vikna pása eitthvað inn í mótið sem er svona þýðir það að þú ert að hugsa allt öðruvísi, þú ert ekki með allar hópiðin með þér í 5 vikur, þú veist, og það auðvitað mun hafa einhver áhrif, þannig að það verði bara fróðlegt að fylgjast með þessari byrjun og hvernig menn munu rótera leikmannahópunum út frá þessu. Þannig að þetta er alveg spennandi mót og ótrúlega stutt í þetta, það er alveg galið að vera að fara að kepa keppnisleik í lok júli í Englandi, það er bara eitthvað sem maður á að venjast, þarf að venjast þig.
Eru ekki að fara að sjá meira bara svona í hérna 22 manna hóp notaðin í þessum leikjum steini eða jafnvel færri í hérna Austurríki og Þýskalandi?
Jó, klárlega, hann er að... Guttarnir, þessir yngstu, þeir eru að fara að halda heimaleið núna eftir Asiutúrin, þannig að hann trimmar hópin aðeins niður núna og svona hækkar intensity levelið á hérna æfingum, þannig að þetta verður fróðulegt, eins og Maggi segir, að fylgjast með þessu 5 vikna HM-hlýi. Hversu marga æfingaleiki haldið að verði leiknir á bakvið hérna luktar dýr á meðan á þessu hlýi stendur. Þetta verður mjög trikki fyrir stjórana í þessum stæðstu deildum hvernig þeir handla þetta stóra langa vetra hlýja.
Og vonandi í sig þessi skipti sem að þetta verður þessi villir.
Já.
Strákar, þetta held ég að sé dagskráin í þessari viku.
Já, en eigum við ekki að velja eitthvað fagamann vikunar?
Já, það ekki.
Húsasmiðu fagmann í þessari viku, nú er ég bara smá lens, hver er það?
Erum við ekki að henda þá, verðum við ekki að taka Bínu Marka sem æfingarleikjum, ég held að eftir þess að 2 æfingarleiki þá er klárlega Fabio Carvalho fagmaðurinn, hann er líka nýfluttir íbúð, þannig að hann geta alveg þurft að laga
til. Já, held að
Það er mögulega nýja styrtu klefa eða nýja baðvask, þannig að ég myndi henda
hann fær flísar á baðið, hérna, vask, klósett og sturtuklefa. Hann getur náðið það í næsta húsasmiðu.
Ég hugsa
það stóðu fúi.
Ég hugsa öguverk tækita verkar sér líka planið
og svona. Ég skal lofa því að við höldum fleiri gullstundir svona þegar þetta verður komið alveg á stað. Þannig að stund.
Við sjáum til hvernig næsta vika þróast, kannski tökum við bara magga beint af vellunum á bræðslunni en allavega verðum við hérna fyrir góðgerðarskjöldin en sjáum til hvernig næsta vika þróast. Strákar, takk í þessari viku.